Diva.
Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli u emisiju Klub 2, Radio Beograda 2. Ja sam Ranko Stojilović i pozdravljam vas iz Studija 2 u Beogradu, a današnju emisiju realizujemo zapravo iz Negotina, i to u okviru akcije Radio koji se vidi. Verujem, vrlo zanimljive goste u našem improvizovanom studiju u Negotinu ima moja koleginica Mira Knežević, pa da im ne bismo oduzimali vreme, ja ću joj odmah dati reč. Miro, dobar dan, da li se čujemo?
Dobar dan, čujemo se, nadam se. Pozdrav slušalcima Radio Beograda 2, kao što si rekao, iz improvizovanog studija ovde u Negotinu, koji imamo zahvaljujući ljubaznim domaćinima, pre svega iz opštine Negotina, ali zahvalila bih i mojim dragim gostima, to su gospodin Ivica Trajković, direktor Muzeja Krajine, i gospodin Nenad Vojinović, direktor istorijskog arhiva Negotina. I dragi gosti, dobro nam došli i dobrodošli na talase Radio Beograda 2.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Dobar dan, bolje vas našli i hvala na pozivu.
Mnogo tema je pred nama, mi nemamo dovoljno vremena, meni se čini da ova naša emisija Klub 2 danas je kratka, ali nadam se da će biti prilike da porazgovaramo o svim temama koje nas interesuju. Gospodine Trajkoviću, ja sam naišla na podatak da u grupu najzaslužnijih Negotinaca koje je osnovala muzej spadaju Petar Tipa, školski inspektor, zatim Milan Radojević, učitelj i tako dalje, to je bilo davnih, davnih godina, i da je muzej u početku radio u skromnim uslovima. Kakvi su uslovi danas?
Da, tako je. Sama ideja o osnivanju muzeja je potekla prilikom obeležavanja 100 godina pripajanja Kneževine Srbije ovih krajeva. Znači, 1933. je organizovana jedna izložba starih predmeta gde se ta grupa viđenih Negotinaca okupila oko te ideje i dozvola Bana Moravske Banovine je dobijena 16. februara 1934. tako da se taj dan uzima kao dan osnivanja muzeja. Interesantno da je Negotin mali i danas, takođe u to vreme mali grad, ali nekako odmah da ne računamo Vojvodinu, ali posle Beograda, Čačka, Kragujevca, tu je nekako bio među prvima i sa institucijama obrazovanja, institucijama kulture, tako da imamo i škole koje su među najstarijima u Srbiji, biblioteku iz 1846. godine, tako i muzej 1934. To je pored Niškog najstariji muzej južno od Beograda. Uslovi su bili skromni u početku, kasnije 1952. godine zgrada Muzeja Krajine je smeštena u zgradi gde se i danas nalazi. To je zgrada koja je zidana krajem 19. veka, gde su dobri uslovi, zgrada je velika, znači tu je kapacitet i za postavku arheološku, etnološku, istorijsku i takođe za administrativni deo, a kasnije 1964. godine Mokranjčeva rodna kuća, znači kuća našeg čuvenog kompozitora, je pretvorena u muzej, i konačno opet jedna kuća iz sredine 19. veka, konak kneza Todorčeta, je pretvoren u muzej Hajdukeljka 1997. godine, znači to je najmlađi objekat muzeja, tako da prostora danas i uslova što se tiče same neke kvadrature ima, ali to su sve stari objekti, tako da su veoma zahtevni za neko održavanje.
Gospodine Vojinović, i istorijski arhiv takođe ima svoj istorijat i on je dužeg perioda postojanja.
Znači, istorijski arhiv je osnovan 1952. godine.
Da.
Dakle, malo smo mlađi od muzeja, ali ne i manje značajni, da kažem. Naš arhiv danas pokriva teritoriju čitavog Borskog okruga, znači teritoriju opština Negotin, Kladovo, Majdanpek i Bor, s tim što imamo odeljenje u Boru, znači koje je pod našom nadležnošću. Što se tiče same, da kažem, arhiv u suštini vrši dve funkcije, administrativnu i istorijsku funkciju. Administrativna funkcija arhiva se ogleda pre svega u kontrolisanju, znači u onoj prethodnoj zaštiti, u pogledu zaštite kulturnih dobara, a to je samom radu na terenu, po svim ovim, znači, dakle, opštinama i svim registraturama koje u svom radu stvaraju registraturski materijali i arhivsku građu. Dakle, ima ih negde 300 na teritoriji ove tri opštine i u Boru ima negde oko 70, znači ukupno oko 370 registratura vodimo.
Vrlo je zanimljivo da vi imate vrlo aktivnu delatnost, dakle imate aktuelnosti, naravno promocije, izdavačku delatnost, publikacije, časopis, monografije, biografska dela, hronologije, zbornici, sve to spada u vašu delatnost. Imate izdanja, fondove, zbirke.
Pa znate kako, u suštini taj počeo te prethodne zaštite kojom se bavimo, znači na terenu,
da.
Finalizacija svega toga jeste publikacija. Znači kada se od mnoštva tih papira i tih dokumenata izdvoji, znači arhivska građa, to je jedan dobar, da kažem, osnov za istraživače iz koje oni znači, stvaraju te publikacije, pa i mi u krajnjoj liniji volimo da kažemo da je knjiga, odnosno publikacija, najviši stepen zaštite, jer se u principu tako najbolje čuva dokument.
Ivice, i vi imate zbirke, i to više zbirki, arheološku, istorijsku, etnološku, Mokračevu, umetničku zbirku. Kako se one čuvaju?
Da, tako je. Mi takođe gledamo da budemo maksimalno otvoreni za javnost. Da. I naš muzej je veoma posećen, nekih 20.000 posetilaca tokom godine beležimo. Mahom su to đačke ekskurzije. Uh-huh. Što se tiče zbirki, one su raspoređene po svim objektima muzeja. Znači, arheološka je u dvorišnom delu, u lapidarijumu upravne zgrade i u celom prizemlju, s tim što kronološki ide od onih najstarijih vremena praistorijskog perioda, antičkog do srednjeg veka. Na spratu upravne zgrade muzeja je istorijska, deo istorijske postavke koji prikazuje Balkanske ratove i Prvi svetski rat, i tu je deo etnološke postavke koji prikazuje ovde život i običaje u samom Negotinu i u selima Negotinske krajine, s tim što to prikazuje i raznolikost ovde i etničku, prikazuje i srpske običaje, vlaške običaje, nošnje, sve se to razlikuje, sve je to prikazano u našoj etnološkoj postavci, a deo etnološke postavke je i u Mokranjčevoj kući, pošto tu ima originala, naravno, Stevana Mokranjca, ali to nije dovoljno da bi popunilo ceo prostor postavke, i ostatak je jednostavno gradska kuća koja prikazuje život u vreme kompozitora i koja je ispunjena etnološkim predmetima. Što se tiče umetničke zbirke, ona je uglavnom u muzeju Hajduk Veljka, gde je na spratu te zgrade postavka vezana za našeg legendarnog junaka. Deo umetničkog fonda jeste i u muzeju Krajine i u Mokranjčevoj kući, ali najviše u muzeju Hajduk Veljka, s tim što tamo imamo i galerijski prostor u prizemlju te zgrade, gde imamo povremene tematske izložbe koje nemaju neke veze sa Hajduk Veljkom, nego jednostavno smo otvoreni za saradnju sa drugima.
Ovo o čemu ste do sada pričali, bez ovog poslednjeg, su praktično stalne postavke, odnosno stalna postavka, možemo reći.
Tako
A ove povremene, šta određuje temu povremenih izložbi?
Da, pa između ostalog i naš finansijski kapacitet na nivou godine, znači znamo šta je dobro, ali kad ima mogućnosti za neke bolje izložbe u saradnji sa drugima na nivou Srbije, mislim, dobru saradnju imamo i sa regionalnim muzejima i sa nekim drugim muzejima iz Srbije, gledamo da tu bude neko jače gostovanje. Mm-hmm. Ako nema takvih mogućnosti, nekako smo okrenuti ovde na lokalnu varijantu, na saradnju sa istorijskim arhivom, sa Narodnom bibliotekom, sa Srpskom pravoslavnom crkvom, sa školama u Negotinu, i onda gledamo da eto tu bude neki program koji je zanimljiv našem građanstvu.
Gospodine Vojinović, istorijski arhiv, rekoh, ima, odnosno i vi ste pomenuli, ima bogatu izdavačku delatnost, i vi ste tokom leta, ja sam naišla na podatke, imali i izložbu Nikola Tesla i Hugo Gernsback, saradnja dva velika stvaralaca i vizionara, imali ste izložbu 120. godina štampe u Negotinu. O publikacijama ćemo nešto kasnije, možda da se zadržimo na ovim izložbama.
Pa, da kažem, znači od ove godine smo išli recimo od aprila meseca sa jednom bogatom, da kažem, izdavačkom delatnošću, ali i naravno izložbama i predavanjima.
Da.
Naravno, ako mi dopustite, mogu da kažem, samo u aprilu je bilo 7. aprila na Blagovesti u saradnji sa Kolom Srpskih sestara u Negotinu. Promovisali smo knjigu Kolo Srpskih sestara 110 godina od osnivanja i 20 godina od obnove rada. Znači, to je bilo 7. aprila na Blagovesti. Odmah sutradan 8. aprila, u čas rođenja, znači, Đorđa Stanovića, promovisali smo knjigu Đorđe Stanović, biografija jednog naučnika. Tako da, krenuli smo takvu godinu da bi, naravno, nastavili u okviru sklopu majskih svečanosti, koje idu pod pokroviteljstvom opštine Negotin, a u cilju, znači, obeležavanja 12. maja, dana oslobođenja Negotina, to je 12. maj iz 1833. godine, kada smo, znači, spremili te prigodne programe.
Da.
Jedan program je bio, znači, 9. maja, vezan za dan pobede, kada smo organizovali predavanje sa našim vrsnim istoričarima iz Instituta za novu istoriju, znači tema je bila Drugi svjetski rat, 75 godina od početka Drugog svjetskog rata, gdje su predavači bili gospodin doktor Aleksandar Stojanović i Petar Dragišić, doktor Petar Dragišić iz Instituta za novu istoriju, koje je bilo ovako lepo posjećeno. Sljedeća je bila promocija u sklopu majskih svečanosti baštinika našeg godišnjaka, koji inače evo 17 godina već uspješno izdajemo i trudimo se da svake godine, znači, skupimo članke, naravno sve teže i teže, ali da. Trudimo se da animiramo lokalne istraživače i lokalne autore, naravno tu su pristup je otvoren svima i da kažem drugim istraživačima koji se bave naravno našom zavičajnom istorijom. Posle majske svečanosti, znači pod pokroviteljstvom opštine Negotin, došlo je Negotinsko leto koje je išlo tokom celog jula mjeseca. Naravno, ove godine to koincidiralo sa Tesla danima koje sada prvi put pored Srbije su išli i u Hrvatskoj i u Sloveniji, tako da smo se mi priključili na neki način toj akciji projekcijom filmova o Nikoli Tesli u našem bioskopu ovdje lokalnom, bioskopu Krajina, sa nekih tri filma. To je bilo 10. jula na dan rođenja Nikole Tesle. Kasnije, naravno, u sklopu jula mjeseca, bilo je 19. jula u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka, znači na njihov poziv, promovisali smo knjigu o Đorđu Stanoviću koji također ima veze sa Nikolom Teslom, jer je, znamo, on je jedan od glavnih organizatora Teslinog boravka u nego posete Tesline Beogradu 1892. godine i kada se zadržao jedini put i to samo tri dana. Znači, posle 21. aprila je usledila izložba u saradnji sa muzejem Nikola Tesla, koja je ovako privukla veliko interesovanje naših sugrađana. Naravno, izložbi je prethodilo predavanje Tandem genijalnih umova Nikola Tesla i Hugo Gensberg, predavača gospodina Vladimira Jelenkovića, inače dugogodišnjeg direktora muzeja Nikole Tesle. I nakon toga je bilo otvaranje izložbe Nikola Tesla i Hugo Gensberg, saradnja dva velika vizionara i naučnika, koja je otvorena, znači, u holu Doma kulture. Također smo imali dva eksponata, Teslino Kolumbovo jaje i još jedan eksponat, Teslin eksponat, koji su pridodati izložbi. Da kažem, nakon toga je bila i izložba štampe, da kažem, da. To je 125 godina štampa u Negotinu, od izlaženja prvog, da kažem, lista, u današnjem smislu govoreći novinskog lista, 1890. godine, radi se o listu Negotinac. Eto, to je do sada bila, da kažem, neka aktivnost u toj kulturno-prosvetnoj i izdavačkoj delatnosti arhiva.
Saznali smo, evo, gospodine Ivice, da i ove dve, dakle, kulturne institucije sarađuju. Pretpostavljam da muzej sarađuje i sa drugim institucijama.
Tako je, da, naša saradnja ovdje u lokalu, naravno, pre svega sa, eto, institucijama kulture u Negotinu i obrazovnim ustanovama. Dalje u regionu jako dobro saradnje imamo i sa Narodnim muzejem u Zaječaru, sa Borskim muzejem metalurgije i rudarstva, zatim muzejem u Knjaževcu, također veoma uspješna i plodna saradnja. A na nivou Republike, ovako malo dalje, dobro saradnje imamo sa Gornjim Milanovačkim muzejem. Tu je počela saradnja 2013. kada je obeleženo 200 godina pogibi Hajduk Veljka Petrovića. Imali smo i neke zajedničke izložbene aktivnosti za neka isto njihova izdanja. Naši stručnici su pisali tekstove, zatim je ostvarena saradnja sa muzejem jezika i pisma u Tršiću i dobra saradnja je sa muzejem Srema, pre svega sa istoričarem tog muzeja, gdje smo radili jednu repliku njihove izložbe o bitci na Legetu. To je bitka koja je se odvilo početkom Prvog svjetskog rata na prostoru blizu Sremske Mitrovice, gdje je dosta krajinaca stradalo i to je neko zajedničko polje, neka spona između i dva grada, eto i dva muzeja, tako da smo prošle godine radili tu repliku njihove izložbe. Dobra saradnja i sa drugim institucijama, pre svega u oblasti arheološkog nekog delovanja, sa Arheološkim institutom u Beogradu, sa kojim postoji sporazum o dugoročnoj saradnji povodom radova na lokalitetu Vrelošar kamen, koji je kasno antički lokalitet, sa njima, zatim sa Filozofskim fakultetom dobra saradnja postoji. One su u posljednjih nekoliko godina istraživali ovdje crkve u Negutinskoj opštini, tako da je plod te saradnje i monografija, sakralna topografija Negutinske krajine, koja je izašla tu, da kažem, u sadejstvu Filozofskog fakulteta i muzeja sa Arheološkim institutom. Takođe ima nekoliko izdanja o istraživanjima. Sa muzejem Zaječarskim imamo jedno zajedničko izdanje takođe o Rimljanima na Đerdapu, tako da gledamo koliko možemo, stvarno smo otvoreni za kontakte i za saradnju sa stručnjacima, jer mi smo mali muzej, nas ima devetoro, znači svega troje do četvoro stručnjaka koji vode zbirke i moramo da sarađujemo i sa drugima da bi došli do nekog kvaliteta.
Da li postoji mogućnost i razmene eksponata između ovih institucija koje ste pomenuli?
Postoji, to se radi za neke povremene tematske izložbe, eto prilikom te izložbe kada je obeleženo 200 godina pogibije Hajduk Veljka, mi smo uzeli eksponate iz Istorijskog muzeja Srbije, iz Gornje Milanovičkog muzeja, iz arhiva Kragujevca. Postoji ta saradnja, isto originali Mokranjčevi koji su kod nas, zahvaljujući ljubaznosti muzeja grada Beograda, kod nas to je isto dugoročna saradnja, tako da postoji ta saradnja.
Nenade, i za vas isto pitanje, saradnja Istorijskog arhiva sa sličnim institucijama.
Pa malo pre sam napomenuo saradnju, znači sa Institutom za novu istoriju, znači to je jako plodna saradnja već koja traje dugo i niz godina. Čak imamo i odande, znači urednike, odnosno recenzente našeg časopisa Godišnjaka Baštinik, koja je već 17. godinu izlazi. Takođe je saradnja uspešna, ovo je već druga godina koju realizujemo izložbu sa muzejem Nikola Tesla. Ja moram da kažem da imamo uspešnu saradnju sa Srpskom pravoslavnom crkvom, jer sam malo pre zaboravio da napomenem.
Dobro.
9. juna za Spasovdan u holu opštine Negotin organizovali smo jednu dobru i značajnu izložbu Timočka eparhija kroz vreme. Znači, jer upravo Timočka eparhija je nastala 1834. godine nakon Sretenjskog ustava i 1842. godine je preseljena u Negotin, jedno vreme je bila u Negotinu. Bogoslužbeno mesto tadašnjeg episkopa Dositeja je bilo u staroj Negotinskoj crkvi. Ja se nadam da ste imali prilike da vidite. Sedište eparhije je bilo do 1890. godine u Negotinu. Tako da se trudimo da i sa Srpskom pravoslavnom crkvom, naravno, imamo dobru saradnju i to je ogleda se u neke tri publikacije koje smo izdali do sad. Naravno, saradnja traje sa Filozofskim fakultetom i sa drugim institucijama, a moram da naglasim da je lepa saradnja i sa našim komšijama u Vidinu i sa gospođom direktorkom arhiva u Vidinu, koja evo već traje dugi niz godina unazad. Znači, posećujemo se i razmenjujemo takođe iskustva i tako.
Postoji li potreba da ta saradnja sa kulturnim institucijama bude i međunarodnog karaktera, bez obzira što ste pomenuli Vidin?
Naravno, postoji, da, jeste ovaj kraj specifičan po tome što Negotin na tromeđi, praktično sa Bugarskom, sa Rumunijom. Sad jeste, ranije su malo oni bili zatvoreni, danas svakako mi, jer su oni, eto, članice Evropske unije, ali postoje kontakt i postoje ti neki međunarodni projekti. Još smo nekako na tim početcima, ali ostvarena je saradnja sa tim pograničnim krajevima, pre svega se to odnosi na Vidin u Bugarskoj i na Turnu Severin, koji je sa ove druge strane Dunava preko puta Kladova. Tako da, konkretno, naš etnolog je ostvario saradnju sa etnologom iz muzeja u Turnu Severinu, imali su i zajedničku izložbu u Kladovu, u kulturnom centru. Sa nekim muzejima smo isto probali da konkurišemo za međunarodne projekte što se tiče asfaltiranja puta prema arheološkom lokalitetu Vrelo-Šarkamen. Taj projekat nažalost nije prošao pošto je dosta bio finansijski zahtjevan. Te kapacitete nismo pokrili, ali pokušavat ćemo i u budućnosti nešto slično.
Poštovani slušalci, napravit ćemo kratki predah.
Radio Beograd 2.
Nastavljamo našu emisiju Klub 2 iz improvizornog studija iz Negotina. Sa nama su i dalje naši dragi gosti, gospodin Ivica Trajković, direktor muzeja Negotin, i gospodin Nenad Vojinović, direktor istorijskog arhiva. Mi smo pokušali našim slušalcima u dosadašnjem toku razgovora da predstavimo ove dve kulturne institucije, a s obzirom da i jedna i druga kuća se bavi sakupljanjem podataka, sakupljanje eksponata i tako dalje, a prostori vaši nisu, kapaciteti prostorni nisu veliki, na koji način se snalazite? Mnogi muzeji prelaze u stvari na proces digitalizacije. Da li je to moguće, pogotovo kada je muzej u pitanju?
Jeste moguće. Ova godina nam je nekako više u znaku stvaranja uslova za funkcionisanje muzeja. Ranije, naročito prošle godine, gledali smo da budemo programski aktivni. Sad smo se nekako posvetili tim nekim problemima samih objekata. Konkretno reč je o Mokranjčevoj kući, gde je drvena noseća konstrukcija dotrajala. Ta adaptacija kuće i pretvaranje u muzej se odvila 1964. godine, prošlo više od pola veka. Neke korekcije su vršene u unutrašnjem prostoru, što je dovelo do toga da prostor više nije stabilan i nije bezbedan za posetioce, tako da je to neko glavno pitanje kojim se bavimo već godinu dana, ali zbog procedure uslova Zavoda za zaštitu spomenika u Nišu, koji je nadležan za zaštitu ovih nepokretnih kulturnih spomenika na teritoriju između ostalih i naše opštine, znači po njihovim uslovima radili smo sa Građevinsko-arhitektonskim fakultetom u Nišu projekat sanacije, opet dobili saglasnost, ušli u proces javnih nabavki i sad čekamo da prođe festival da krenemo konačno sa tim radovima, jer muzejski prostor i muzejska postavka koja je najposećenija i najinteresantnija za posetioce, znači godinu dana je već van funkcije. Osim ovog objekta i u drugim objektima muzeja ima dosta problema. Urađena je ova rekonstrukcija elektroinstalacije u upravnoj zgradi muzeja. To je opet bio zahtevan posao, gde smo dobili na konkursu Ministarstva kulture i informisanja 1.000.000 dinara. Mokranjčeva kuća, projekat je bio gotov nakon konkursa, tako da nismo mogli ni da tražimo sredstva od njih, ali naša opština obezbedila 3.500.000 dinara za te potrebe. I to bi trebalo da bude dovoljno. Muzej isto ima neko sopstveno učešće od ovih prihoda od ekskurzije, tako da ćemo i mi da učestvujemo jednim malim delom. I imamo problem sa vlagom u objektima, pre svega u muzeju Hajduk Veljka. Tamo je rađena neka sanacija 2014. godine, ali nije ispala, rađena je samo s unutrašnje strane. Nadali su se projektanti da će to biti dovoljno, ali ispali su spoljašnji problemi. U narednom periodu to će biti akcenat, jer tu nam je taj galerijski prostor za izložbe, gde praktično ugrožavamo umetnička dela koje izlažemo zbog prisustva vlage. To su neki prioriteti muzeja. Nakon toga ići ćemo i dalje sa zamenom stolarije u pojedinim objektima, rekonstrukcijom krova, upravnoj zgradi koji je isto u lošem stanju, a tek posle rešavanja tih nekih baznih problema mi paralelno sa tim gledamo da budemo aktivni, otvoreni za javnost koliko možemo, da radimo i na nekim drugim problemima, ali dok ovo ne rešimo, znači nećemo moći ništa dalje.
Ivice, kako štitite one eksponate koji su arheološke, koji su u dvorištu upravne zgrade?
Da, tu je dobro rađena konzervacija. U muzeju nema konzervatora, ali sarađujemo dobro sa konzervatorom Narodnog muzeja u Nišu, tako da on bio angažovan i prilikom konzervacije spomenika na mestu pogibije Hajduk Veljka 2013. Isto i za lapidarijom, gde su spomenici iz rimskog perioda, tako da su oni svi konzervirani i tako su, znači, praktično izloženi i spoljašnjim tim uticajima, ali konzervirani su tako da su zaštićeni.
A arhiv?
Pa ja moram da kažem, ovako to proizilazi iz naše, da kažem, administrativne funkcije. i ukoliko imamo bolji rad na terenu, naravno manje ćemo arhivske građe da primimo u depoje, znači bit će ona sortirana na vreme. Međutim, tu postoje niz problema. Ja kažem u ovom da kažem periodu, ja ne volim tu reč tranzicija, ali da kažemo u periodu svojinske transformacije našeg društva koje je u završnoj fazi, reklo bi se u završnoj fazi, znači sve te registrature, mi ih tako zovemo, to su sva pravna lica, u suštini koji u svom radu stvaraju registrarski materijali arhivskog građa, znači sva koja su pod stečajem ili koja se ukidaju, arhive po zakonu o kulturnim dobrima, koji još uvijek na snazi iz 94. godine, dužan da preuzme u svoje depoje. Znači, to je ogromna količina građe. Ja sad, da kažem, na nekoliko pravaca radimo da u suštini manje, što manje građe primimo. Na koji način? Znači, pre svega radimo valorizaciju dokumentacije sa stanovišta roka čuvanja u samim registraturama, koja je konkretizovana u njihovom internom aktu koji se zove lista kategorije registarskog materijala sa rokom čuvanja i teramo ih na redovno izlučivanje. Znači one građe koje je ograničenog roka. Ona koja je trajnog karaktera, ona predstavlja već kulturno dobro i ona se preuzima u naše depoje. To je jedna stvar. Druga stvar, znači naravno digitalizacija tu stoji, ali tu sada mislim da naša zemlja, u stvari, ja mislim da društvo i šire i uopšte se nema se rešenje za neki standard u toj oblasti. Mikrofilm je bio idealan, znate, ali mikrofilm ima isto tako neka ograničenja, da recimo imamo, trebali smo da primimo građu, da kažemo, onkološkog centra iz Kladova i ne možete rengenski snimak da stavite na mikrofilm, zato što to umanjuje dijagnostičku vrednost tog rengenskog snimka. Znači, sve to ima neku svoju specifičnost o kojima mi naravno vodimo računa i o koje, da kažem, u hodu nekad rešavamo. Isto tako, televizija Krajina se ukinula i VHS snimak nije baš tačno utvrđeno. Da objasnim, arhivska građa nije samo papir, nije samo dokumentat, već to je fonozapis, fotografski zapis, fotografija. Znači, sav materijal koji u radu neke registrature nastaje. Tako da, recimo VHS snima kojih imamo recimo neke oko 2000 VHS kaseta iz televizija Krajine, ne možemo baš, imamo aparaturu za prebacivanje na digitalni videodisk, ali sada to sve znači zahteva i vreme i novac da se to sve prebaci. Sad pitanje je sad taj DVD koliko je pouzdan. S jedne strane, s druge strane da kažem, digitalizacija u smislu, mi nabavili smo opremu, znači imamo i skenere formata A3, tri skenera formata A3, tako da to može da se radi, to radimo, ono što je izvesno i što je sigurno. Ali i pored svega toga, da kažem, nastaje problem tog smeštajnog prostora i vršimo i samo izlučivanje u samom depovu. Imamo dva depoa, ovako dosta velika, ali kažem, građa socijalističkog perioda je bila ogromna i puno se toga, te papirologije se stvaralo, tako da, eto tako, postoje, recimo, tehnička dokumentacija ima puno multiplikata koje se ponavljaju, recimo, u različitim, da kažem, fazama njihovog stvaranja. I tako da o svemu tome vodimo računa i na adekvatan način reagujemo, ali, kažem, postoji problem ne samo kod nas, već i u arhivima širom Srbije, upravo u ovoj završnoj fazi svojinske transformacije, prijem te građe koja se, registratura koje se ukidaju, odnosno koje su bez pravnog sledbenika. Ili koje se prodaju kao imovina, a ne kao pravno lice i onda ostaje arhivska građa da se preda u istorijski arhiv.
Da li to može nekako da se reši?
Pa to mora da pođe od ozgoda, ne od nas. Mi možemo ovako u hodu da rešavamo stvari i ad hoc, da kažem, ali kažem, mora nešto da se na neki način da se... I arhivi su u suštini sami snalaze, znate, konkurišemo, sad su tu i ti projekti i sad je to pitanje možda malo i više invencije samog lokalnog arhiva nego nekog matične naše ustanove. Tako da trudimo se da kroz te projekte da konkurišemo preko tih projekata za odgovarajući smešteni prostor, odnosno za izgradnju tih depoa.
A kako vi stojite sa smeštenim prostorima, odnosno u kakvom stanju su vaši smešteni kapaciteti? Evo, čuli smo, muzej ima problema malih.
Dovijamo se, ali ne da propadnemo, već da opstanemo.
Tako je. Ono što sam shvatila iz dosadašnjeg toka našeg razgovora, to je da i jedna i druga kulturna institucija ima dobru saradnju sa opštinskim vlastima i da opština ima vrlo dobro i veliko razumevanje za potrebe i jedne i druge kuće.
Da, u Negotinu jeste jaka i ta kulturna tradicija i ustanove kulture imaju svoje zapaženo mesto. Naravno, arhiv i muzej kao ustanove koje se bave zaštitom kulturnih dobara, biblioteka, na svoj način Dom kulture kao novija ustanova koja organizuje dosta programa. Tako da ima razumevanja, naravno, opet u okviru nekih finansijskih mogućnosti, ali praktično neki problemi se rešavaju u hodu i ima dosta razumevanja. Tako da u odnosu na druge sredine, pogotovo u regionu našem, mislim da imamo dobre pozicije ovde.
I jedna i druga institucija kulture naravno prati svetske trendove i u tom smislu svuda je u svetu povezan turizam i kultura. Naravno i kod nas. Kakav je konkretno slučaj sa vaše dve kuće?
Da, što se tiče muzeja, on je veoma bitan segment turizma Negotinske krajine i ne samo Negotinske, nego mi ako nešto želimo turizma, naravno i opština Zaječar, Majdanpek sa Donjim Milanovcem, Bor, svi smo tu deo jedne teritorije koja ovako zajedno je zanimljiva i zbog svojih nekih rimskih puteva, vinskih puteva, a ne zaobilazni su to i Stevan Mokranjac i Hajduk Veljko, tako da muzej tu ima svoje mesto i uglavnom posetioci koji dođu, mislim kad se radi o đačkim ekskurzijama, tu svakako je muzej ciljna tačka, ali ako ljudi dođu iz drugog nekog razloga u Negotin, da li iz verskog ili eto zbog dobrog vina, po čemu je ovaj kraj već vekovima poznat, muzej svakako nezaobilazna tačka.
Tu su čuveni pivarski, pivski podrumi.
Da, podrumi. Njih ima, to je ovako nesvakidašnji, nema takve istorije u drugim delovima Srbije. Znači ovde u nekoliko sela, ostalo je pored sela Rajac i Rogljevo i Smedovac, znači ta tri sela i danas imaju aktivne podrume, njih je bilo mnogo više u prošlosti, naravno neku ekspanziju su doživjeli u 19. veku, ali kasnije sa industrializacijom, napuštanjem sela od strane lokalnog stanovništva, to jeste danas manjeg nekog intenziteta i kapaciteta, ali ima mladih vinara koji se školuju, tehnologa novih, mladih, ima ljudi koji počinju da se bave vinom, čak i naš manastir Bukovo monaštvo se aktivno bavi vinogradarstvom, tako da opet ima dobrog vina u Negotinu.
I da kažemo našim slušalacima, ima i stranaca koji su došli u ove krajeve i ostali zbog dobrog zemljišta, vazduha i prave vino.
Ima, interesantni su primjeri da Francuz je jedan kupio pivnicu u Rogljevu, selo, znači u stvari pivnice su praktično naselja van naselja. Da. Rogljevske pivnice su 500 metara od sela, Rajačke su 2 km od sela zbog tih posebnih uslova u kojima se čuva vino, tako da Francuz je otvorio u selu Rogljevu, a Englez, čija žena iz Zaječara, imaju pivnicu u selu Rajcu.
Gospodine Vojinoviću, a istorijski arhiv, da li on može da se uklopi u tu neku turističku priču? Je li ima tu šta da se ponudi?
Naravno, mi smo po definiciji manje vidljivi za javnost, znači takva je priroda posla. Naravno, opet kažem, ne i manje značajni, ali kažem, opet smo svesni da je suština, kao i na zapadu, svakog dobrog biznisa, suština je u komunikaciji, u dobroj komunikaciji. Znači, ne u pukom prenošenju informacija, nego u prenošenju razumevanja tih informacija. Naravno, kroz te neke izložbe, recimo, bila je izložba jedna značajna 2006. godine, organizovali smo, znači, belgijska pruga, to je bilo, da kažem, od Radojevca, u stvari od Brške Čuke do Radojevca, u dužinu do 83 km, gde je Belgijsko anonimno društvo dobilo koncesiju za izgradnju te pruge. To je bila prva pruga uzanog koloseka u Srbiji. 1881. je bila prva putnička pruga izgrađena, dok je 87. godine prva ta pruga uzanog, znači da kažem industrijskog koloseka, industrijska pruga. To je privuklo ovako dosta veliko interesovanje kako belgijske ambasade, tako i ljudi iz Ministarstva inostranih poslova Belgije. Poslali su nam ženu Françoise Marie Pemans, ona je u Ministarstvu inostranih poslova upravo zadužena za arhive. Došla je tu i u tom prilikom smo razmenili značajan broj dokumenta. Sada oni su nama dali neke dokumente koje su vezane za to društvo koje je dobilo tu tada koncesiju. Recimo, kroz takve primere, te saradnje, mi ostvarujemo, da kažem, postoje naravno i ljudi sa univerziteta u Bohumu koji su zainteresovani za istraživanje kod nas. naravno i Francusko društvo borskih rudnika, naš fond u Boru, koje je znači, osnovalo taj rudnik i koje je počelo sa eksploatacijom bakra tamo, isto tako izaziva veliko interesovanje stranih istraživača. Znači, u tom smislu, naravno, da postoji komunikacija, da kažemo, i međunarodnog karaktera.
Pred nama su Mokrančevi dani, 51. po redu. Na koji način će se ove dve institucije uključiti u program?
Pa, da, Mokrančeva kuća je pretvorena u muzej 1964. i dve godine nakon toga su i počeli Mokrančevi dani 1966. i muzej je imao svoju ulogu u organizaciji festivala u tim prvim godinama. Kasnije u Negotinu osnovan i dom kulture, jedno vreme funkcionisala je i ustanova koja se zvala Mokrančevi dani, kasnije opet spojena sa domom kulture, tako da je muzej u nekom smislu neke baš organizacije izgubio svoje mesto, ali gledamo da budemo opet aktivni učesnici festivala sa nekim svojim programom. To je naročito bilo izraženo prošle godine povodom 50. festivala, gde smo učestvovali u jednoj izložbi zajedno sa domom kulture koja je bila predstavljena u centru grada, gde je prikazan bio i život Mokranjica i interijer Mokranjčeve kuće. Imali smo jednu propratnu izložbu nekih predmeta koji nisu deo stalne postavke Mokranjčevih predmeta i imali smo izdanje u saradnji sa Filozofskim fakultetom, to je bila monografija Mokranjčeve kuće. Ove godine imat ćemo par programskih aktivnosti u oči festivala i pre svega vezano za festival bit će 8. septembra, znači dan pre otvaranja, bit će otvorena etnološka izložba u galerijskom prostoru muzeja Hajduk Veljka pod nazivom Čuvari narodne baštine, autor i etnolog muzeja, i ta izložba će pratiti ovaj festival. U okviru festivala bit će jedno književno veče organizovano u našem prostoru i imat ćemo promociju jednog našeg izdanja, reč je o muzejskoj zaostavštini Stevana Mokranjice. Radi se o pismima i razglednicama koje se čuvaju u našem fondu. To je 14. posljednjeg dana festivala u 12 sati. U dvorištu Mokranjičeve kuće bit će promovisana ta knjiga. Deo knjige jeste sa opštim podacima i o samom Negotinu, o muzeju, o kompozitoru, a akcenat je na toj zbirci od 370 razglednica koje se čuva u muzeju, gde ima dosta razglednica koje Mokranjac pisao svoje supruzi, koji su njima pisali prijatelji svih krajeva Evrope. I čuva se u muzeju pet pisama koje je Mokranjac na početku braka pisao svoje supruzi, tako to je neka vrsta intimne prepiske, ali jako zanimljiva. Da upoznamo i taj neki drugi deo, naravno svi znamo koji je značaj kompozitora i dirigenta, a ovako upoznajemo i njegovu neku privatnu stranu ličnosti.
Nenade, istorijski arhiv hoće imati učešća?
Istorijski arhiv, dakle, u svojoj toj bogatoj aktivnosti, kažem, bavi se između ostalog i genealogijom, znači istraženjem rodoslovnih stabala.
Da.
Tako da je već 2006. godine izradio rodoslovno stablo porodice Marković Stojanović Mokranjac i ovom prilikom, da kažem, ovako 100 primjeraka te publikacije dali smo kao poklon Domu kulture, znači glavnom organizatoru. Znači, taj rodoslov je čini nam se uvek aktuelan, zato što je, upravo radi se o znači, to genealoškom istraživanju porodice Mokranjac. Isto sa jedne strane, sa druge strane, izdavanje publikacije, naravno, ove publikacije, recimo, ima niz, da kažem, pošto je izdavanjem Đorđa Stanojevića, biografije jednog naučnika, u toj publikaciji se takođe govori o druženju, znači, dva Negotinca koje su istovremeno gotovo bila i bitisala u Beogradu, i dok je Mokranjac bio dirigent prvog Beogradskog pevačkog društva, Đorđe Stanović je bio predsednik tog društva. I ovako ima jedna ovako anegdota, znači Đorđe Stanović ga je uvek pratio.
Aha.
Pratio ga je na svim tim putovanjima, počeo od Nemačke pa dole do Skopja i Soluna, i kad su išli na turneju u Skoplju i u Solun, Đorđe Stanović je baš gledao, pošto je on imao tu privilegiju da iz publike posmatra sve to. I posle izvođenja tih bugarskih, da kažem, pesama od strane tog našeg Beogradskog pevačkog društva, pitao jednog Bugarina, profesora, kaže, kako vam se čini, kako Srbi izvode bugarske pesme? A ubavo, kaže, Tedo, srce to da mi iskoči, kaže. Tako da je bio to odgovor tog Bugarina. Tako da, eto, kroz te takve, da kažem, publikacije i kroz takve, da kažem, izdavanja tih publikacija, tako na neki način se i posredno, da kažem, uključujemo u obeležavanje Bohraničkih dana.
Imamo taman još toliko vremena, neke planove smo čuli, možda još Ivice neka predstojeća izložba pored ove koju verovatno još spremate.
Etnološko. Imamo u planu također sutra promocije književnog časopisa Krajinskog književnog kluba pod nazivom Buktinja. To je časopis koji dosta dugo izlazi već sa nekim prekidima, ali ima jednu tradiciju gotovo poluvekovnu. Kažem, akcenat jeste na renoviranju Mokranjčeve kuće, ali da naši posetioci ne bi bili uskraćeni u tom galerijskom prostoru tokom sezone poseta, što se pre svega odnosi na ekskurziju u septembru i oktobru mesecu, bit će deo postavke iz Mokranjčeve kuće, one koji fizički možemo da prenesemo, bit će u galerijskom prostoru muzeja Hajduk Veljka. I ono što je izvesno, u oktobru ćemo obeležiti dan oslobođenja Negotina u Prvom svetskom ratu. To je ono što u ovom trenutku znamo programski.
Od programskih aktivnosti, da. A što se tiče istorijskog arhiva, neki plan, nešto što
pa,
nam je bliže?
Mi radimo promocije naših izdanja, znači publikacija, radimo izložbe, radimo predavanja.
Ili imamo neku da najavimo?
Pa neka može da se najavi, to je znači opet rad na, da kažem, biografiji Jovana Miškovića. Jovan, malo je poznato da je Jovan Mišković baš Negotinac, on je bio general, za njega je važila ona krilatica akademik među generalima i general među akademicima. Bio je guverner maloletnog kralja Aleksandra Obrenovića od 1890. do 1893. godine, tako da jako jedna interesantna ličnost i da kažemo je tako, radimo na toj publikaciji. Ako možemo ovako ekskluzivno da to kažemo.
Hvala vam, poštovani slušalci. Ja se zahvaljujem našim gostima, gospodinu Ivici Trajkoviću, direktoru Muzeja Krajine, i gospodinu Nenadu Vojinoviću, direktoru Istorijskog arhiva Negotin, na učešću u našoj emisiji. Pokušali smo da vam malo približimo ove dve kulturne institucije, a usput malo i da predstavimo Negotin. Ako nismo i niste sve saznali, možda neki drugi put. Hvala najlepše.
Hvala vam na pozivu.
Hvala vam na pozivu.
Zahvaljujem, Miro, tebi i tvojim gostima. Čuli smo zaista lepu i značajnu negotinsku zvučnu razglednicu. Kao što znate, poštovani slušalci, Radio Beograd i naš program tradicionalno pratimo Kranjčeve dane, tako će biti i ove godine, do kraja tekuće i tokom naredne nedelje na našim talasima, a meni ostaje još samo da odjavim ekipu koja je emisiju Klub 2 realizovala iz studija u Beogradu. Muziku je birao Nikola Pejčinović, tonski realizator bila je Katarina Karakušević, a organizator emisije Verica Gajević. Ja sam Ranko Stojilović i želim vam prijatan dan. Ustala se Radio Beograda 2.